Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Друзі, ми продовжуємо вивчати псалми Давида. Сьогодні ми розглядатимемо 69-й псалом. Це великий месіанський псалом. Наступний з Давидових псалмів унікальний тим, що в ньому мова йде про малознанні роки життя Ісуса Христа. Він відомий під назвою Шошанім або Псалом Лілеї, оскільки його називали Лілеєю долин і Саронською трояндою, бо він такий же прекрасний. Після Псалму 22-го це найбільш уживаний у Новому Заповіті псалом. У Псалмі 22-му йдеться про смерть Ісуса Христа, у Псалмі ж 69-му – про його життя. Мені дістався цей псалом на іспиті в коледжі, коли я ще був студентом, і з того часу він мені полюбився. Псалом 22-й найпопулярніший у Новому Заповіті, і наступним за популярністю йде Псалом 69-й. Його цитують і в Євангелії від Йоанна, від Марка, Луки та Матвія, в посланні до римлян і в діях апостолів. Щиро кажучи, я знайшов чимало й інших посилань на нього без вказування цитат. З цього псалму ми дізнаємося про дитинство і юнацькі роки Ісуса Христа, про що в Євангелії майже нічого не сказано. Лука розповідає нам про випадок, що стався із нашим Господом, коли йому було 12 років, і потім ми нічого не знаємо про нього, аж доки йому не виповнюється 30 років. Що ж відбувалося в той час? Деякі подробиці ми дізнаємося з цього псалму. Псалом 22-й – це час його смерті, і Псалом 69-й – це час його життя. Ми знаємо дещо про турботи Ісуса в Назареті і про його муки на хресті. Його молитва – це заклик до правосуддя. Це псалом про його приниження і неприйняття його. Ми розпочинаємо шлях із ним на півночі від Назарета. Ми чуємо ревні ридання малого хлопця-підлітка. «Спаси мене, Боже, бо вода вже доходить до душі моєї». Перший вірш 69-го псалму. Бачите, як він страждає. Його фізичні муки на хресті були тяжкі, але я думаю, що в нього були ще нестерпніші страждання духовні. Я певен, що більшість із нас не витримали б того тягаря, що витерпів він протягом свого короткого земного життя. Але ніхто з викуплених не знає, в які глибини відчаю занурюється все, ні яка чорна ніч, коли Господь полишає нас, щоб потім зібрати всіх своїх овечок заблукалих. За ті 3 години на хресті наш Господь перетворився на ягня Боже, прийнявши на себе усі гріхи світу. Він викупив усі наші гріхи. Хоча, як ми знаємо, Він страждав усе своє життя. Але не ці страждання дають нам зцілення чи спасіння, якого ми так прагнемо. Він прийняв приниження і прийняв його добровільно. Ми з вами хочемо знати більше, ніж знаємо на сьогодні. Ми хочемо розширити свої знання і вигострити свій розум. Навпаки, коли Ісус Христос став людиною, Він змалів, Він принизився, Він плаче. Читаємо 2-й вірш. «Я загруз у глибокому болоті, і нема на чому стати. Я увійшов у глибоку воду, і повінь поглинає мене». Це повінь страждань почалася тоді, коли Ісус Христос народився в стайні, а не в розкішному готелі. Але стайня була кращим місцем народження, ніж готель, бо ніхто не бачив, що діялося тієї ночі, окрім корів, волів та овець. Їхнє товариство було приємнішим, ніж погляди натовпу, що завжди юрмиться в готелях. Але в стайні розпочав наш Спаситель своє життя в стражданнях. Зараз ми бачимо його в Назареті, де його зневажають. Він сказав, читаємо 3-й вірш, «Я виснажився від крику, моє горло пересохло, очі мої втомилися, виглядаючи Бога мого». На протязі цих 30 років очі його не просихали від сліз. З наступного вірша ми довідаємося, чому. «Тих, що без причини ненавидять мене, більше, ніж волосся на голові моїй. Набралися сили згубники мої, що безвинно мене переслідують. Чого не грабував, мушу те віддавати». Цей вірш цитується в Євангелії від Йоанна 15:26. Але нехай справдиться слово, яке записано в законі їхньому: «Зненавиділи мене даремно». Господь наводить цей вірш і застосовує його до себе. Вороги ненавидять його без причини, і нема виправдання їхній ненависті. У посланні до римлян 3:24 сказано: «Але виправдуються задарма Божою благодаттю через викуплення в Ісусі Христі». Виправдатись даром – це подібне до виправдання без причини. У мене немає ніяких заслуг перед Богом, але Господь не скаже: «Ти просто добрий хлопець, і я тому виправдаю тебе». Ми повинні зрозуміти, що такого ніколи не буде. Навпаки, Він скаже: «Це бідний пропащий грішник. Він виправдовує мене без будь-якої моєї заслуги». А в цьому псалмі сказано, що вони ненавидять його без причини. Вони так само ненавидять його без причини, як я буду виправданий без причини. Яка це чудова істина! Читаємо п'ятий вірш із 69-го псалму. «Боже, ти знаєш моє безглуздя, моя провина не сховається від тебе». Як же можна застосувати цей вірш до Господа? Ми мусимо пригадати, що Він прийшов на землю в образі людини. Він був святий, упосліджений, невизнаний і відкинутий грішниками. Але в останні кілька годин на Христі Він прийняв усі наші гріхи на себе. Так здійснилося те, від чого Він відмовився, перебуваючи в саду Гефсиманському. Він молився: «Відверни від мене чашу цю». Яку чашу? Чашу гріха, що є нашою з вами чашею беззаконня. Гріхи, котрі Він прийняв на себе, жахали своєю вагою Його, як і нас із вами. Але Він був святий, і це 100 крат помножувало Його страждання. Читаємо 8-й вірш. «Я став чужим для братів моїх і для синів матері моєї». Цей вірш говорить мені про те, чого я не дізнався б інакше. У Марії були й інші діти, що підтверджується записами у Євангеліях. Може, одного разу її сини Юда й Осія сказали до неї: «Мамо, ми часто чуємо, як на вулицях люди говорять, що Ісус не наш брат. Вони кажуть, що невідомо, хто його батько». Він став чужим для дітей його матері. Як ви гадаєте, чи в щасливому домі він підростав? Певно, що не в щасливому. Поміркуйте над тим, що ви прочитали. Чужим для дітей його матері, не для дітей його батька, бо Йосип не був його батьком. Він став чужим, бо вони були братами і сестрами лише по матері. У цьому вірші йдеться про непорочне зачаття матері Ісуса Христа. 9-й вірш. «Бо ревність до твого дому з'їдає мене, і зневага тих, що ображають тебе, влучає у мене». Цей вірш цитує Господь у зв'язку із храмом. У храмі Бог зустрів торговців, що продавали овець, волів та голубів для жертвоприношення. Він також зустрів тут мінял. Він зробив нагая із невеликої мотузки і вигнав їх геть. А продавцям голубів сказав: «Заберіть це звідси і не перетворюйте дому отця мого на дім торгівлі». При цьому учні його згадали, що написано: «Ревність за домом твоїм з'їдає мене». Євангеліє від Йоанна 2:16-17. Боже мій, ці люди були віруючі і діяльні, як терміти. Отож і шкоди вони приносили не менше, ніж терміти. Вони були діяльні, але дії їхні були направлені не на звеличення Бога. Коли я плакав і душу мою упокорив постом, то і те стало наругою для мене. 10-й вірш. Коли він покорявся чи плакав, його брати насміхалися з нього. Вони сказали йому, що він став притчею. Читаємо 11-й вірш. «Надів я веретище і став для них притчею». Чи знаєте ви, що таке притча? Про нього скрізь говорили, що він народився не від свого батька, тобто Йосипа. Ви знаєте, що люди говорили про нього? Читаємо 12-й вірш. «Ті, що сидять коло брами, глузують з мене. Пісні складають про мене ті, що на підпитку». Ті, що сидять біля брами, це найвищі урядовці міста, судді. Ось бачите, найкращі люди Назарета глузували з нього. Назарет – маленьке містечко, що не визнавало Господом Ісуса, бо вони не вірили, що Він є Сином Божим. Пісні складають ті, що на підпитку. П'яниці з місцевої пивнички складали брутальні пісеньки про нього та його матір. Таким було його життя в Назареті. Аж ніяк не чудовим. Чи знаєте ви, чому він терпів усе це? Як я гадаю, він залишався в місті, котре його зневажало тому, що дійсно був Сином Божим. Не знайдеться нікого на небесах, хто вказав би пальцем на мене і сказав: «Ти не спасенний». Чому? Бо Син Божий був розіп'ятий за мене на хресті. Він прийняв покарання за мої гріхи. Мій друже, ми не знаємо, чому він терпів усе це 30 років, хіба лише тому, що хотів довести, що гідний називатися Сином Божим. Читаємо 13-й вірш. «А я, молитва моя до Тебе, Боже, в час сприятливий. О Боже, дай мені відповідь істиною Твого спасіння від Твого великого милосердя». Цей вірш процитовано у другому посланні до Коринтян 6:2, де сказано: «Як сказано, у сприятливий час я почув тебе, і в день спасіння допоміг тобі». Ось настав час сприятливий, час спасіння настав. В Євангелії записано, що наш Господь молився, але в цьому псалмі сказано, про що Він молився. Читаємо: «Витягни мене з болота, не дай мені загрузнути, врятуй мене від тих, які ненавидять мене, і від вод глибоких. Нехай не захопить мене водяна бистрінь, і глибінь не проковтне мене, і безодня не стулить пащі своєї наді мною. Вислухай мене, Господи, в міру доброї ласки Твоєї, обернися до мене з великого Твого милосердя, і не відвертай обличчя Твого від раба Твого, бо я в скруті. Скоро почуй мене. Наблизись до душі моєї і врятуй її. Всупереч ворогам моїм спаси мене. Ти знаєш наругу мою і мій сором та ганьбу мою. Всі гнобителі мої перед тобою». Ми бачимо його розпач, але і його певність у спасінні та перемозі. Ніхто не зміряє глибини безодень, до яких він занурювався, але він подолав їх. У наступних двох віршах йдеться про муки Господа нашого на хресті. Читаємо 20-й та 21-й вірші із 69-го псалму. «Моє серце розбила наруга, і я знемігся. Чекав співчуття, та немає його. І розрадників, та не діждався нікого. Вони до їжі мені клали жовч, і спрагу мою напували оцтом». Далі починається його молитва осудження. «Нехай пасткою буде для них трапеза їхня, і їхні бесіди тенетами». Її наводить Павло у своєму посланні до римлян. Читаємо. А Давид каже: «Хай буде трапеза їхня сіткою і тенетами, і петлею на відплату їм. Нехай очі їхні потемніють, щоб не бачили, і хребет їхній зігнеться нехай назавжди». Римлянам 11:9-10. Зараз дехто вважає молитву осудження нехристиянською, але ця цитата вживається у Новому Заповіті стосовно тих, хто відкинув Христа. Я в цьому не знаходжу нічого нехристиянського. Я бачу, що молитва осудження неправильно розуміється. Коли ми застосовуємо її до непростимих вчинків, то це лише відбувається правосуддя над пропащими. 25-й вірш. «Нехай їхнє житло буде спустошене, нехай мешканців не буде в наметах їхніх». Цей вислів вживає Петро у Діях апостолів 1:20 щодо Іуди Іскаріота. «Бо вони переслідують тих, кого ти покарав, і збільшують страждання тих, кому ти завдав болю. Додай же гріх до їхніх гріхів, щоб вони не ввійшли в правду Твою. Нехай вони будуть викреслені із книги живих, і між праведними не будуть записані». Псалом 69, 26, 28 вірші. «Нехай вони будуть викреслені із книги живих». Це викликає питання. Цей вислів спричинився до великої дискусії, що виникла навколо тлумачення об'явлення Іоанна Богослова 3.5, де сказано: «Переможець зодягнеться в білу одежу, і я не викреслю його ім'я з книги життя, а визнаю ім'я його перед Отцем моїм і перед ангелами його». Очевидно, це книга сущого. І коли ми народжуємося, нас записують у цю книгу. В 39-му псалмі 16-й вірш сказано: «Очі твої бачили зародок мій, і до книги твоєї записані всі члени мої та всі дні мої, призначені мені ще тоді, як жодного з них не було». Певне, це книга життя, в яку записані всі, хто спасеться. А також це книга вчинків, і викреслені з неї можуть бути вчинки тих, хто мав бути спасенний. Але тут не сказано, що людина одночасно буде викреслена із книги спасіння. Є ще чимало інших пояснень цього уривка. Ось одне з них. Коли ми народжуємося, то нас записано до Божої книги життя. Я розумію це так, що ви одержуєте можливість спасіння. Коли ж вас викреслюють із цієї книги, то разом з цим ви опиняєтеся поза тими, хто буде спасенний. Отож, у Псалмі 69-му книга життя, звичайно ж, є книгою сущого, і не будете записані серед праведників, і це означає, що вони не будуть записані до книги спасіння. Цей псалом завершується величною піснею похвали. Читаємо 30-й вірш. «Я буду прославляти ім'я Боже піснею і звеличувати його подякою». Коли Господь перший раз прийшов на землю, то Він прийшов принижений, повернеться ж знову звеличеним. Тільки спасенні залишаться на землі, і на небо потраплять лише спасенні. Друзі, зараз на землі живуть два типи людей. Це пропащі люди і спасенні люди, врятовані грішники і нерозкаяні грішники. Ви можете легко визначити, до якої групи належите самі. Далі йде вірш, в якому викладено ставлення Бога до бідних. Читаємо 33-й вірш. «Господь вислуховує бідних і не зневажає в'язнів своїх». Коли Бог повернеться на землю, Він вершитиме суд. 34-й вірш. «Нехай небеса і земля прославляють Бога, і моря та все, що плаває в них». Який величний хорал звучить, коли все суще прославлятиме Його. Далі йдуть обітниці, які Господь дає народу своєму. «Бо Бог спасе Сіон і відбудує міста Іуди, і замешкають там, і наслідують його. І нащадки його рабів унаслідують ті міста, і ті, що люблять ім'я його, житимуть в них». Ось така обітниця дана для народу ізраїльського. Для нас, віруючих у Христа Ісуса, є обітниця не на земне благополуччя, а на вічне життя з нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом. Слово Боже каже: «Хто вірить в Сина Божого, має життя вічне. Хто не вірить в Сина, той не має життя, але гнів Божий перебуває на ньому». Дорогий друже, чи ти скористався цією доброю нагодою, щоб у цьому дочасному земному житті зробити саме головне, саме важливе рішення – це прийняти Господа як свого Спасителя? Якщо так, ти найщасливіша людина. Якщо ні – поспіши до Нього, Бог чекає тебе. Бог приймає кожного, хто приходить до Нього і кличе до Його святого імені. І Він благословить тебе і дасть тобі це велике право називатися і бути дитиною Божою. Ми прощаємося з вами. Нагадуємо вам слухати нас в цей самий час і на цій самій хвилі. Моліться за нас. Пишіть нам ваші листи. Розповідайте в них про те, як ви чуєте нас, як Господь працює через своє слово над душами і серцями грішників. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі!